Barainainera joko dugu datozen minutuetan, ostegun eta larun batean Barainaingo auditorioan antolatutakoaren berri izateko. Ostegunean, bihar bertan, tortura datu hotzetatik norberaren bizipenetara izeneko maiingurua egingo da, eta larun batean berriz, una estraña aventura antzeslana eskainiko dute. Ba, honen guztiaren berri izateko, Amuarte Antzerki Konpainiako kide den June Sanmillan dago, telefonaren bestaldean, xehetasun guztiak ekartzeko. June, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, aipatu dugu, bi kontu antolatuta Barainaingo auditorioan, egun hauetarako, mai ingurua eta antzeslana. Modu ezberdinetan, baina torturaren gaia jorratuko da bietan. Zer da ikusarazi nahi duzuena, bai mai inguru eta antzeslan honen bitartez?
Bueno, guk hasi ginen una estaña aventura montatzen, orain dela bi urte edo. Dena hasi zen Asnugaleko jardunaldi batetan, Katakraken, han ezagutu ginen elkarrekin Oiana Barrios, bihar parte hartuko duela itzaldian, Barainainen, eta Iker Moreno bebai egongo da bihar. Etan ezagutu ginen elkarrekin eta nirean nengoen una extraña aventura rekin ja irakurri nuen Eva Foresten liburua eta ja nuen buruan zeo zer egitea honekin. Behin Oiana Barrios ezagutzen eta Iker Moreno animatu ginen eta montatu hasi ginen montatzen antzeslan hau. Egin dugun lana izan da nahiko luzea, zeren egon ginen pertsona torturatuekin, egon ginen enkontru pare bat egiten bai. Edo hiru eta beno, horrela eman genuen nola da ikuspuntua, obrari. Mm-hmm. Obrari eman nahi izan dugu kontua da resilientzia liburuz hitz egitea. Zeren hitz egiten dugun normalean torturaz da zer egiten duten, bai. Zenbat aldiz egin zuten bainera, zenbat aldiz egin zuten kolpeak, ez dakizet, baina hor ez dago koska, ez koska dago ere nola hori afektatzen den pertsonari, eta pertsona hori nola gero bizitzari berriro bueltatu alden, ez? Hori da azkenean erresilientzia, ez? Deitzen dena, ez? Mm-hmm. Da gure kapazitatea berriro trauma bat pasa ondoren, berriro positiboki hartu gure bizitza, ez? Mm-hmm. Ordun, ginen una lana honekin eta azkenen atera zen una soña aventura orain dela urte bat estrenatu genuen hemen Iruñan, Nafarroako eskola antzerki eskolan. Eta, egon ginen Gasteizen, Baratza aretoan, eta orain gaude hemen Barainaingo auditorioan. Orduan, prestatu genuen hitzaldia ere, zeren oso importantea da guretzat ere, pizkat pentsatzea, torturaz, ez? Da guretzat, gai bat, hor da gola, badakigu gero eta datu gehiago, ez? Badago Bakoitze Berriaren lanarekin, badago gauza gero eta gehiago, eta ni ere naiz Salaketa Nafarroako kidea, mm-hmm. Orduan oso erretzatzen niretzat itzaldi hau montatzea, ez? Itzegin genuen pote Hernandezekin, bere atorriko da Bilbotik, eta bera da torturaren aurkako koordinakundearen kidea, mm-hmm. Eta bihar berak emango du bai datuak, aurkeztuko du 2017ko informea,
bai.
Eta horrela izango dugu bai datuak. Eta gero Oiana eta Ikerrekin egingo da elkarrizketa bat non Ikerrek kontatuko du bere esperientzia orain dela 8 urte uste dut izan zela baituta, casi claramente edo, eta han Madrid esperientzia nola bizi zuen eta batez ere nola enfrentatu zen gero bere bizitzari berriro, ez? Eta hau dena frantsesek moderatuko du, bera da ere Zaraketa Nafarroko bidea eta unibertsitateko irakaslea penal zuzenbidean, eta bueno, han bertan egongo gara 7:30 eta nik uste dut izango dela oso hitzaldi interesgarria eta batez ere hunkigarria ere.
Mm-hmm. Ba, esandakoa, gonbidatu ezberdin asko, esperientzia ezberdin asko, bihar bertan izango den mai inguruan aipatu bezala arratsaldeko 7:30 izango dena Barainaingo auditorioan. Hori lehenengo kontua, baina lehen ere aipatu dugu, ba bueno, antzeslan batera izango dela larun batean, aipatu diguzu June, una extraña aventura izena duela eta izenak berak bagaramatza oinarrira. Eva Foresten liburuan oinarritutako antzeslana dela ere aipatu diguzu, eta ez dakit zergaitik erabaki zenuten aipatutako liburu honetan jartzea abia puntua.
Bueno, irakurri genuen, eta bueno, liburu honetan ez da antzez liburu bat, da konversazio desberdinak emakumeak hitz egiten haien artean, mm-hmm. Kontatzen arian gauza hori guztiak ez dutela beste lekuan kontatzen, zeren beren artean badago konfiantza hori, denak pasa dute gauza bera, orduan oso ondo ulertzen dira elkarrekin. Orduan hori da liburua. Liburua da superpolita eta nik uste dut oso importantea da ere liburu hau berreskuratzea, bai Baforesen figura ere, baina liburua oso interesgarria eta polita da. Orduan irakurri genuen eta pentsatu genuen, norbait egin behar duzte zer honekin. Eta ni saiatu nuen beste pertsonei esatea, venga, ba, animatu, eta, bai. Bueno, azkenean, pentsatu nuen, bueno, azkenean, edo egiten dugu guk, edo ez dugu ino egingo. Orduan, azke ginen guren bidai propioa egiten, eta bueno, bi urte izan dira, ba, obra hau egiten, eta, bueno, izan dugu jende pilo gure artean, bai musikarekin, bai aholkuak ematen, zuzendaritzaren ikuspuntutik, eta, bueno, nik uste dut azkenean produktu finala oso polita da, eta oso hunkigarria. Hitz egiten duguna da, gara lau emakumeak hitz egiten gure artean, zer izan zen guretzat tortura, eta nola frontatu ez trauma hau.
Mm-hmm. Torturaren gaia bera, June, gai bastante delikatua izan da ere Euskal Herrian zehazki, sufrimendu asko eragindako kontua izan delako. Aipatu duzu lehen ere, behin baino gehiagotan elkartu izan zaretela tortura jasandako jendearekin ere, lan guzti hau, proiektu guzti hau aurrera eramateko, baina ez dakit nolako bizipena izan den. Ez da erraza izango, ez horrelako gai bat, horrelako obra baten bitartez jorratzea?
Ez da izan bat ere erreza, baino izan dakoa, izan dugu ere hori Oiana Barrioz, bera da psikologoa, eta egon da iaia prozesu kreatibo osoan, eta bere laguntza izan da, bueno, super importantea, eta, bueno, bai, ez da bat ere erraza izan, zen azken finean, guk ez gara izan torturatuak, orduan, jartzea paper honetan, egin dugu, kriston kuidadorekin, maitasun osoarekin, mm-hmm. eta saiatzen baliagarria izateko, ez? Mm-hmm. Guretzat oso importantea izan zen azken, bueno, estrenaldian, etorri ziren pertsona pare bat edo hiru, haiek bai torturatuak izan direnak, eta haientzat izan zen superpolita, zeren hitz egiten dugun moduan, haientzat oso erraza da, komunikatzea, haientzat, batez ere nik gogoratzen dut emakume bat, bere hitzak izan ziren, eske hitz egiten duzu denetari, hitz egiten duzu beldurra, hitz egiten duzu kontrapuntuak, ematen duzu irudiak dena, bera zegoen emozionatuta, eta niretzat hori izan zen garrantzitsuena. Haientzat ere baliagarria izaten bada, nik uste dut sozietate osoari oso baliagarria izango dela, zeren hitz egin behar dugu gehiago torturari buruz eta zer gertatzen den eta nola hartu zen dugun responsabilitate hau sozialki, zeren ez da bakarrik haientzat lan bat izan behar, zeren jende guztia jarri behar dugu zeo zer, ba handik ateratzeko, salaketa egiteko, baino batez ere kontzientzia egin, ez?
Ba, aukera paregabea asteburu hontan Barainaineko auditorioan esan bezala, ba bueno, antzeslan hau ikusi eta gaiaren inguruan ere hausnartu hitzegin eztabaidatu eta bestelakoak egiteko. Esandakoa gogoraraziko dugu amaitu aurretik bihar bertan ostegunean tortura datu hotzetatik norberaren bizipenetara mai ingurua izango dela arratsaldeko 7:30etan eta larun batean Eva Foresten liburutik abiatu tako una extraña aventura antzeslana obra izango dela iluntzeko 8:30etan Barainaingo auditorioan ere. Ez dakit June amaitu aurretik beste zer aipatu nahiko zenukeen edo jendeari deialdia luzatu bertaratzeko, zurea da azken hitza.
Bai, batez ere esatea ikusi aldena obran ez da horroreak, baizik eta sentimentuak eta nola ateratzea handik. Orduan, jendeari ez hainbeste beldur izatea, zeren gaia da gogorregia, baino gure lana ez da hain gogorra.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu eta gonbidapen horrekin June Sarmillan eskerrik asko, guzti honen berri emateagatik, animo eta zorte hon, datozen egun hauetan antolatutako kontu guztiekin, urrengo batean hitz egingo dugu, beraz esandako eskerrik asko eta urrengo arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.